Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Punem astăzi în vizor o afecțiune greu de diagnosticat și la fel de greu de tratat. Poate fi numită boala omului modern și este răspândită chiar și în rândul tinerilor. Este vorba despre sindromul de colon iritabil. Boala afectează sistemul digestiv, se manifestă pe termen lung și afectează calitatea vieții unei persoane. Ce este important să știți despre această afecțiune veți afla astăzi de la medic. De asemenea, vom afla răspunsuri la întrebări cum ar fi: este sindromul de colon iritabil un vector sau un factor potențial declanșator al cancerului de colon? Ce simptome ar trebui să ne trimită la medic? Ce tratamente pot ameliora suferința și, în același timp, complicațiile care se pot ivi? Și dacă vă confruntați cu această afecțiune sau veți descoperi pe parcursul acestei emisiuni că simptomele acestei boli fac parte din apanajul suferinței organismului dumneavoastră din ultima perioadă, nu ezitați să ne scrieți sau să adresați o întrebare medicului care a acceptat invitația de a participa în ediția de astăzi. Ei bine, alături de mine este dr. Estera Jeredințean, medic specialist gastroenterologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Este o boală răspândită, extrem de răspândită? Care sunt statisticile?
Da, sindromul de intestin iritabil acoperă aproximativ 25% din consultațiile obișnuite de ambulatoriu. Foarte mulți oameni au simptome care s-ar încadra în diagnosticul de intestin iritabil dacă considerăm criteriile acestei boli, însă doar un număr mic de pacienți ajung la medic, întrucât nu toți au simptome atât de puternice sau deranjante încât să vină la medic. Este o boală a tinerilor, după cum ai spus mai devreme. Doar 25% din pacienți au simptome, au peste 50 de ani și au această boală. Deci 75% dintre ei sunt oameni tineri și în special sunt femei.
Care probabil, mă gândesc fiind tineri, poate n-au făcut atât de multe greșeli în alimentație, dacă alimentația ar fi un factor declanșator al acestei boli. Dar vorbim imediat despre factori și simptome. Aș vrea așa, într-o definiție pe scurt, ce este boala aceasta?
Sindromul de intestin iritabil este o afectare funcțională a intestinului. Practic, intestinul este absolut normal din toate punctele de vedere, toate investigațiile sunt normale, toate analizele sunt normale, însă este o problemă a funcției din mai multe cauze, poate incomplet cunoscute unele dintre ele, care duc la o tulburare a funcției extrem de deranjantă pentru pacienți, dar care nu vine cu alte riscuri.
Deci, în general, cam asta se întâmplă când pune un medic diagnosticul, asta se întâmplă în organism. Pe larg acum, ce se întâmplă, care sunt cauzele care duc la apariția acestei afecțiuni, gândindu-ne și la această categorie de tineri care ajung să facă această boală? Unde se greșește sau ce se întâmplă?
Sunt mai mulți factori incriminați în apariția acestui sindrom. Stresul este un factor important. Există și factori genetici, există și această boală care apare familial, practic o moștenesc de la predecesorii lor, pacienții, dar mai există și probleme ale motilității intestinului, există și o problemă cu expulzia gazelor în intestin, poate să afecteze și mișcările intestinului în ambele direcții. Dacă intestinul se va mișca mai repede, pacientul o să aibă scaune mai moi. Dacă intestinul se va mișca mai greu, o să aibă o tendință la constipație, lucru care se întâmplă mai frecvent la femei. Există și un rol al alimentației care duce la un grad de inflamație al mucoasei intestinale, că de asta unii pacienți răspund foarte bine la modificarea dietei și prin excluderea practică a anumitor alimente se simt mult mai bine. Flora colonică este din nou importantă la unii pacienți. Ce e important de spus este că nu știm practic niciodată care e cauza exactă la un pacient. E posibil să fie mai mulți factori, iar atunci când discutăm despre tratament sau în cadrul consultației, există și varianta în care o să explic pacientului care sunt cauzele principale și o să încercăm să le excludem pe rând, fie prin modificări ale stilului de viață, fie prin tratamente, iar ulterior să ne dăm seama cam care este motivul principal pentru fiecare pacient în parte, pentru că practic acela o să fie tratamentul sau conduita ulterioară. Nu scapă de intestinul iritabil, dar va ști cum să se simtă mai bine și ce să facă el acasă încât să nu trebuiască să vină foarte des la medic.
Bănuiesc că la cabinet vin mai mult și mai repede să trateze sau să încerce să amelioreze durerea persoanele mai în vârstă, mă gândesc eu, întrucât tinerii poate nu au ideea asta în minte că, vai, m-am îmbolnăvit, am făcut ceva, mai au un analgezic, ceva, mai încearcă să rezolve problema acasă.
Nu este așa. Vin dintre pacienții tineri care se prezintă, vin foarte mulți pentru simptome care se încadrează în intestinul iritabil. Și ei încearcă acasă diferite tratamente, nu le nimeresc, să zicem, pe cele mai potrivite, nu înțeleg exact ce se întâmplă, nici nu se gândesc la niște reguli de alimentație, să observe ce anume îi deranjează mai tare și după ce îi deranjează un an, doi, trei, cam asta e perioada în care la un moment dat se prezintă la medic. Și sunt pacienți de la 20 de ani, la 30 de ani, la 35, la 40, deci sunt pacienți tineri destul de mulți.
La Mi se pare o perioadă mare, 3 ani, să te prezinți după 3 ani de la simptome?
Nu, neapărat, pentru că lucrurile merg progresiv. Adică inițial a avut poate niște scaune moi și după aia următorul episod a fost peste 5 luni. Ulterior o să facă episoade poate la 3 luni. După aia când începe să se agraveze și are simptome săptămânale sau poate zilnice, zice nu se mai poate, am încercat eu cu diferite lucruri, haide să merg la specialist. Pacienții în vârstă vin și pentru simptome asemănătoare intestinului iritabil, dar la ei patologia nu e neapărat majoritară aceasta. Adică sunt boli mai grave care pot să fie în spate și diagnosticul este unul de excludere. Trebuie să excludem orice boală mai gravă care poate să apară în special la pacienții mai în vârstă, dar din păcate apar și la pacienți mai tineri. Și în momentul în care am descoperit că totul e în regulă, putem să liniștim pacientul, să-i spunem că e doar intestin iritabil, că nu e nimic mai grav și cum ne ocupăm de el și ce putem să facem pentru asta.
Ne întoarcem la simptome ca să elucidăm problema, să vedem care sunt simptomele acelea supărătoare, care ajung să fie supărătoare la foarte tare la un moment dat după o perioadă de timp, dar ele încep într-un stadiu așa mai latent și ne mai lasă un timp de relaxare. Da. 5 luni, poate, cum ați spus. Care sunt simptomele principale ale acestui sindrom?
Sunt durerile abdominale sau disconfortul abdominal, însoțite de tulburări de tranzit. Fie accelerarea, fie încetinirea tranzitului, fie alternanță între cele două, de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta, și schimbări în consistența scaunului. Se pot asocia cu balonare, se pot asocia cu boală de reflux, se pot asocia cu oboseală, cu dureri de spate. Dar nu trebuie să existe simptome de alarmă despre care putem vorbi un pic mai târziu.
Există și simptome de alarmă?
Există și simptome de alarmă la care pacienții, dacă le prezintă, nu trebuie să stea acasă gândindu-se că vai, e doar un sindrom de intestin iritabil, nu fac griji. Adică dacă pacientul are febră, dacă are blocarea tranzitului intestinal și pentru gaze, cu niște dureri de burtă extrem de puternice și apărute brusc, dacă are dificultăți la înghițire, dacă vede sânge în scaun, nu trebuie să pornească de la ideea că are niște hemoroizi și atât. Din păcate, de multe ori nu sunt hemoroizii aceia care dau sângerări în scaun chiar și la pacienți tineri. Dacă are scădere în greutate, în special o scădere în greutate pe care nu și-o poate explica, sau chiar o scădere ponderală semnificativă, dacă a ținut, să zicem, o dietă, dar dacă el cu o dietă obișnuită slăbește 15 kg într-o lună, două, e ceva mai mult decât dieta lui și n-ar trebui să se gândească că e doar dieta. Și atunci ar trebui să consulte medicul. Dacă își face niște analize și vede că are o anemie, anemia trebuie controlată, trebuie verificat, trebuie văzut exact de ce se întâmplă asta. Dacă are istoric familial de cancer, la acești pacienți trebuie făcut screening. Trebuie căutat, fără să aibă niciun simptom, asta înseamnă, să nu cumva să aibă și ei un cancer mai devreme decât populația generală. Sau dacă are un istoric familial nu de cancer, ci de boli inflamatorii intestinale. Ei poate au o boală inflamatorie intestinală, simptomele ușoare se pot să fie asemănătoare, dar să nu fie același lucru. Dacă Simptomele apar brusc, după 50 de ani, cum am spus, mai întâi excludem orice fel de alte boli. Dacă au istoric familial de boală celiacă, din nou, simptomele uneori se aseamănă și chiar există la unii pacienți un fel de alergie la proteină de grâu, la gluten, practic, și se simt mai bine un regim cu cantități mai mici de gluten, chiar și pacienții cu intestin iritabil, fără boală celiacă. Și atunci trebuie să fie atenți la anumite lucruri, la fel medicii de familie trebuie să fie atenți dacă aud de astfel de simptome și să nu considere că trebuie, că este un intestin iritabil. Deci nu trebuie boala asta nici supradiagnosticată, nici subdiagnosticată. Trebuie diagnosticată corect. Important să fim siguri când am pus diagnosticul de intestin iritabil, nu îl scriem ca să fie că e cel mai ușor lucru de făcut, fără analize, fără să ne intereseze nimic altceva, întrunește criteriile Roma 4, care sunt cele pe care le-am spus, cu durerile și tulburările de tranzit și gata, am trecut diagnosticul doar clinic și am trimis pacientul acasă liniștit, pentru că uneori s-ar putea să nu fie chiar așa.
Simptomele acestea de alarmă despre care ați vorbit arată faptul că acest sindrom de colon iritabil a ajuns într-o fază acută sau a deranjat foarte mult în organism, a declanșat alte boli?
Nu. Nu este legătura în direcția pe care o spuneți. Sunt pur și simplu boli separate. Intestinul iritabil nu se transformă în nimic.
Nici măcar în cancer de colon iritabil?
Nu. În nimic. Nu crește riscul de cancer. Ba, sunt chiar studii care spun că scade, dar scade pentru că pacienții o să vină mai des la medic, pentru că îi deranjează burta din alte cauze, din boala lor de bază și o să aibă o tendință mult mai puternică de a se investiga. De a nu crede medicul că nu e nimic grav, chiar dacă s-au făcut toate investigațiile inițial, și va fi mai tentat să se investigheze mai mult și mai rapid, spre deosebire de cei care aleg să ignore inclusiv simptome de alarmă și care nu ajung decât foarte târziu la medic. Și din punctul ăsta de vedere, ajunge la medic și poate e diagnostica mai repede inclusiv cu alte boli. Că poate îl asculți cardiac și vezi că a făcut și o fibrilație sau a făcut și o hipertensiune și ajunge la gastroenterolog și după aia ajunge în altă parte. Pentru simplu fapt că se prezintă mai des, mai atent la medic.
Mă gândeam la faptul că aceste simptome apar și pot să ne dea de înțeles că avem ceva, că ni s-a întâmplat ceva și a trebuit să investigăm mai mult. Totuși, medicii sunt cei care decid dacă este diagnosticul acesta sau nu, căutând și eliminând celelalte eventuale boli care ar putea să fie sau diagnostice diferențiale. Însă dacă eliminăm această declanșare a bolii pentru că am avut în familie astfel de cazuri, care e factorul principal declanșator al sindromului? Stresul? Că se zice că e o boală modernă, a omului modern.
Nu se știe exact. Și sunt și simptome care debutează după o gastroenterită acută, în special dacă bacteria pe care am contactat-o este mai virulentă. Are și o legătură cu consumul de hormoni estrogeni la premenopauză sau postmenopauză. Poate să aibă legătură într-adevăr și cu stresul, dar nu putem nici să dăm vina mereu pe stres și să spunem doar că ești stresat, du-te și fă yoga și ai terminat cu intestinul iritabil. Apar de multe ori simptome după tratamentele antibiotice, pentru că apar niște modificări ale florii microbiene și e unul dintre mecanismele incriminate în apariția acestei boli.
Bun, și acum antibioticele, n-avem ce face. La un moment dat le luăm pe rețetă de la medic și trebuie să le luăm. Da. Greșim că nu asociem antibioticul cu un probiotic?
Sunt păreri pro și contra și studiile nu sunt extrem de clare în momentul ăsta referitor la asta. Pentru că sunt studii care spun că administrarea de probiotic blochează sau previne repopularea cu flora ta microbiană originală vreo 6 luni după ce ai luat antibioticul. Și sunt alte variante de pacienți în care e mai bine să ia probiotic. Eu iau decizia de la pacient la pacient. Adică dacă pacientul avea deja simptome mai degrabă cu diaree, s-ar putea să-i asociez un probiotic, pentru că o să plec de la ideea că poate oricum își dereglase el flora microbiană anterior cu cine știe ce mai luase. Dacă este un pacient care nu are niciun fel de simptome anterior și a trebuit să ia antibiotice pentru o infecție oarecare sau inclusiv pentru Helicobacter pylori și acolo e o schemă cu 3 antibiotice, deci cu spectru larg e o antibioterapie puternică, eu de obicei nu recomand neapărat probiotic, îi las să vedem ce se întâmplă o lună. Foarte mulți pacienți nu au nicio problemă cu cele 3 antibiotice. S-ar putea să fie ceva mai balonați o vreme și în aproximativ o lună și cam revin singuri. Și atunci nu le dau nimic. Dacă însă după o lună rămân totuși cu scaune mai moi și deranjează și așa, atunci o să le dau ceva, tocmai ca să nu supramedichez și să ofer șansa corpului să încerce să-și revină singur, dacă se poate. Dar e o discuție, ține și de preferința pacientului. Pacienții s-ar putea să plece de la mine fără indicație de probiotic, să ajungă la farmacie și farmacistul se zică, vai, dar cum e posibil să iei atâtea antibiotice fără un probiotic și imediat să-i servească un probiotic, cu care poate eu personal nu sunt de acord, pentru că nu sunt toate probiotice la fel, e o discuție largă asta, nu sunt la fel și problema este că nu se știe exact care sunt cele mai eficiente. Asta este problema majoră.
A fi mai eficient iaurtul?
Pe intestinul iritabil nu neapărat, pentru că sunt pacienți la care se asociază intoleranță la lactoză, nu digeră cum trebuie lactoza din lapte și atunci o să aibă simptome mai puternice. Și atunci, în situația asta, iaurtul o să le agraveze simptomele. Deci nu neapărat nici iaurtul. E un subiect în continuă cercetare și deciziile se iau de la pacient la pacient. Exact așa. Eu prefer să le explic pacienților, să le spun exact așa. S-ar putea să nu mai poți să revii la flora ta microbiană că îți dau eu probioticul, o să ai flora asta din probioticul pe care l-am ales eu. S-ar putea să-ți fie mai bine sau s-ar putea să-ți fie mai rău. S-ar putea să-ți fie mai bine dacă așteptăm să vedem dacă îți revii tu natural și unii să aleagă varianta asta. Sunt alți pacienți care au mai luat antibiotice și s-au simțit foarte bine cu probioticele și atunci oamenii sunt testați. Și o să încercăm tot pe varianta cu probiotic. Dar am observat că sunt diferențe de la probiotic la probiotic, ele au sușe diferite de bacterii și nu sunt toate la fel de eficiente. Eu nu lucrez cu foarte multe tipuri de probiotice de pe piață. Inclusiv pe studii sunt testate câteva, câteva nu sunt testate. Rezultatele uneori sunt contradictorii sau nu se confirmă la următoarele studii și atunci nu se poate trage o concluzie pe tema probioticelor și antibioticelor.
Așa că urmăriți pacientul pe termen lung?
Și urmăresc pacientul, da, și cel mai ușor, iar pacientul are tendința în momentul în care vine la medic și se vorbește cu el și nu este grăbit și poate omul să spună ce are pe suflet, are tendința să se liniștească, psihic, dacă nu altfel. Și liniștirea asta psihică îi liniștește și simptomele de intestin iritabil, printre altele. Și atunci, da, mie îmi place să-i văd ulterior și să-și dea seama că e tot în regulă sau să stabilim, dacă nu e în regulă, ce putem face ca să le fie mai bine.
Apropo de psihic, depresia are o implicație în, da, în declanșarea acestui sindrom?
Da, depresia, anxietatea, pentru că există niște legături incomplet cunoscute între sistemul nervos central, adică creier, cap, și sistemul nervos asociat tubului digestiv. Există un sistem nervos, exact cum se numește, cu anumiți nervi în jurul tubului digestiv care se ocupă de tot ce înseamnă procesele de digestie. De când intră mâncarea pe gură până a ieșit, nu se știe exact care sunt legăturile directe între cele două, dar s-a observat că atunci când e o problemă în sistemul nervos central, că e deprimat, că e trist, că se simte rău, că e anxios, că e nedormit, că e obosit, apar modificări la nivelul tranzitului intestinal. Dintre pacienții cu probleme psihiatrice și chiar discutam cu o colegă, fie că sunt depresii sau anxietăți sau boli organice sau ce boli există în psihiatrie, schizofrenie și alte boli mai severe, poate, asociază tulburări de digestie, mi-a spus ea, cam aproximativ 45%. Deci foarte mulți pacienți de la colegi psihiatri ajung la consult la gastroenterologie, tocmai pentru că asociază multe simptome. Unele dintre ele însă sunt reale. Adică nu trebuie să le sunt reale și ascund boli mai grave, la asta mă refer. Nu trebuie să consideri că, vai, e doar depresia ta și de asta te doare pe tine burta. Înainte să spui chestia asta, trebuie să te asiguri că nu vorbești prostii. Inclusiv până la imagistica abdominală. Și pe măsură ce trece timpul și, din păcate, văd cazuri din ce în ce mai grave la pacienți mai tineri, practic pragul meu personal de a recomanda investigații mai invazive tot scade. Scade vârsta la care eu recomand investigații. Chit pentru faptul că găsesc poate un caz din 100. Dar pentru cazul ăla din 100 e important să fie diagnosticat de vreme și să aibă tratament, că e un om tânăr.
Aș vrea să spuneți exact ce investigații se fac, însă să încheiem capitolul antibiotice, că ne întreabă cineva dacă antibioticele, ce înseamnă abuz de antibiotice și faptul că acestea pot declanșa un colon iritabil. Ce înseamnă prea mult antibiotic?
Nu este neapărat nevoie să fie prea mult. Poate să fie tratamentul corect antibiotic. Da? E normal să iei un antibiotic dacă ai un absces dentar, spre exemplu. Nu ai ce să faci, trebuie să-l iei. Unul sau poate chiar două. Un tratament corect luat la timp poate să fie suficient încât să deregleze așa de tare flora microbiană încât după aia să ai simptome foarte multe luni. Sau poate trebuie să-l repeți tratamentul antibiotic pentru că n-ai ajuns la dentist la timp și ai făcut din nou abcesul până să ajungi la dentist și mai iei o porție de antibiotice. Sau asta nu înseamnă abuz și inclusiv asta poate să ducă la simptome. Abuz înseamnă când începi un pic și scurge nasul și eventual te doare puțin gâtul și fără să fii sigur sau măcar să te gândești că poate e un virus, te duci la farmacist și îți recomandă imediat un antibiotic. Și nu stai nici măcar 48 de ore să te clarifici în care direcție te duci. Sau iei antibiotice că așa te-ai obișnuit tu, că de câte ori te doare pe tine burta, iei antibiotice. Sunt pacienți care îmi spun că își ameliorează simptomele de intestin iritabil luând antibiotice cu spectru larg. Pentru că au observat, practic, că modificările pe floră intestinală și anume restartarea, practic distrugerea totală a florii microbiene, cam așa se întâmplă cu antibioticele cu spectru larg, îi face să se simtă mai bine pe moment, pentru că după ce
și primesc termină... această recomandare de la medic sau este de la sine
puteri? Da, își iau singuri antibioticul. Și după perioada aia de 5-7 zile cât își iau ei antibioticul, începe și se repopulează intestinul cu o floră microbiană care deja nu mai este ce trebuie. Fiecare om are o altă variantă de floră microbiană, la ei deja este răsturnat raportul normal, normal pentru fiecare persoană în parte. Nu mai cresc aceleași sușe bacteriene cu care se simțeau ei bine și după o lună, două, se simt din nou rău. Și ce fac? Mai iau din nou un antibiotic cu spectru larg.
Și unde poate ajunge un pacient care se tratează astfel acasă?
Păi, la un moment dat o să ajungă la medic și o să-l tragem noi de urechi așa într-un mod mai finuț pentru că face prostii de genul ăsta. Nu ar trebui, în mod normal, să se întâmple așa ceva. Există un tratament antibiotic ușor în intestinul iritabil, ceva anume care nu face nici reacții adverse sistemice și care exact pe mecanismul ăsta funcționează, dar ei nu îl iau pe acela. Ei iau antibiotice puternice și nu este în regulă pentru că fac și reacții adverse mulți dintre ei și mai rău decât atât fac rezistență la bacterii, poate din plămâni și la un moment dat o să aibă o pneumonie de care nu mai pot scăpa sau o infecție urinară de care nu mai pot scăpa pentru că au sensibilizat practic corpul cu foarte multe antibiotice luate de multe ori alandala, că nu stă să ia antibioticul la ore fixe, ia câte o pastilă, e suficient că să-i distrugă flora microbiană pentru că e foarte sensibilă, dar bacteriile mai puternice care ar putea să fie, cum să vă spun, comensale, adică să le aibă, dar să nu fie patogene. Bacterii care altfel sunt patogene, sunt pacienți la care nu dau simptome, pentru că amestecate cu flora lor microbiană nu se dezvoltă. Și sunt pacienți care pot să aibă o clepsiela în plămâni și nu fac pneumonie cu clepsiela. Dar în momentul în care distrug cealaltă floră, pot să facă, sau Clostridium, din punct de vedere gastroenterologic, asta este bacteria cea mai dură, periculoasă și poate duce la deces.
Deci sunt motive serioase, da, pentru care nu trebuie să luăm de capul exact nostru antibiotice, exact, și felicitări farmacistelor care nu,
care nu dau, da, 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 care nu dau antibiotice fără motiv, absolut fără motiv. Din păcate sunt și medici care dau foarte ușor antibioticele. Eu în ultima perioadă am limitat folosirea antibioticelor inclusiv pentru infecțiile cu Helicobacter pylori, pentru că este atât de întâlnit, iar dacă endoscopic nu găsesc niște leziuni într-adevăr tipice care să-mi explice simptomele omului, nu mai dau tratamentul, doar că se simte el bine că nu mai are Helicobacter și se va simți eventual mai rău după tratamentul antibiotic pentru că îi distrug intestinul. Și n-am câștigat nimic, adică raportul între risc al tratamentului și beneficiu e subunitar, supraunitar, sunt mai mari riscurile decât beneficiile. Și atunci, în ultimii ani, am avut grijă și am scăzut tratamentul de Helicobacter la pacienți la care am considerat că nu e nevoie. Problema și mai mare fiind că a doua zi poate să se infecteze de la altcineva. Adică a luat tratament, a trecut prin toate chinurile tratamentului și a doua zi n-a avut grijă. Sau a avut ghinion și a luat altă bacterie de la altcineva și eventual a luat o bacterie mai virulentă care chiar îi face ulcere și care chiar îi face leziuni tipice pentru infecția cu Helicobacter pylori și eventual care mai este și rezistentă la antibiotice, pentru că posesorul inițial a mai testat-o cu diferite scheme pe care nu le-a luat cum trebuie și ia o bacterie foarte rezistentă la care nu mai ai ce să faci. Sunt câteva scheme posibile. Nu mai există alte antibiotice posibile.
Și apropo de tratamentul ăsta pe care ni-l administrăm acasă, de la sine putere și credem că facem o treabă excelentă, cum e ideea de a face o detoxifiere sau de a încerca să curățăm colonul diverse lucruri?
Bun, dacă vă referiți la metode, să zicem, în anumite clinici, metode moderne de a introduce apă, ozon, nu știu ce substanțe mai la modă au apărut, că noi detoxifiem și curățăm colonul, astea nu au niciun rol și nicio demonstrație științifică, într-adevăr, pe studii serioase. Din punctul meu de vedere, sunt doar niște modalități de a-i face pe oamenii fie creduli, fie disperați, poate pentru o altă boală sau pentru simptomele lor, de a da o grămadă de bani degeaba. În afară de efectul placebo, nu există nimic altceva. Ba chiar poate să facă și rău. Adică ați introduce prin anus litri de apă ca să-ți faci practic o mega clismă la anumite perioade de timp, nici nu știu cât de des le fac, se poate complica. Spre exemplu, omul poate să aibă diverticuli colonici. Sunt niște dilatații ale intestinului către exterior ca niște săculeți, dar sunt niște zone mai slabe ale intestinului, din care nu mai sunt toți pereții. Ăștia sunt sensibili la presiune și se pot sparge. Dacă se sparg, se produce o peritonită cu materii fecale care duce la deces în extrem de multe cazuri, 50-80% din cazuri, cu tot tratamentul din lume și cu intervenții chirurgicale și cu tot ce vrei. Deci astea sunt riscurile. De la riscuri mai ușoare de a face hemoroizi, pentru că iriți cu o canulă zona aceea, la riscuri de a perfora intestinul. Nu știi cum bagă canula, în ce direcție. Există și ulcere rectale care se pot face de la canulele de clismă, inclusiv pentru oamenii care își fac clismă acasă. Clisma în general nu e recomandată. Tocmai din cauza asta, pentru că poți să complici. Iar la clismele acestea cu volum foarte mare, îți asumi riscuri. Eu una n-aș face așa ceva niciodată și nici n-aș recomanda cuiva să facă așa ceva. Și nu,
nu rezolvăm cu asta că ne-am nimic asigurat că poate nimic sindromul de colon iritabil nu va veni pe la noi.
Nu, și nici nu scădem riscul de cancer și nici nu scoatem vreo toxină. În momentul 2 vin materiile de sus, intestinul absoarbe apa, din nou întărește bolul fecal, care dacă este, să zicem, prost sau cu toxine în ideea de substanțe chimice, de obicei din mezeluri, sunt nitrați, nitriți, sunt sulfiți, sulfați, astea sunt niște substanțe care prin contact direct cu mucoasa, cu pielea de pe intestin, fac niște modificări la nivelul celulei, unde stă lipită, modifică ADN-ul celulei și atunci celula aia începe și se divide aiurea, mai mult decât ar trebui, fără nicio limită, așa o să apară polipii, așa cresc polipii și o să facă cancer, dar faptul că noi curățăm intestinul o dată, de 5 ori, de 10 ori, pentru o perioadă care ține cel mult o săptămână, pentru că o să coboare materiile fecale de sus la ce am mâncat, nu obținem nimic, având în vedere că noi tot ce dăm de sus, tot ce mâncăm, e în continuare prost. Deci singura variantă în care vrem să detoxifiem intestinul este să mâncăm
fibre. Să punem ce trebuie. Imediat vorbim despre asta, trebuie să luăm o scurtă pauză și timpul ne zorește. Aflăm imediat cum putem ameliora simptomele colonului iritabil. Asta e întrebarea care sigur se aude cel mai des în cabinetele de gastroenterologie. Medicul de azi va răspunde imediat după o scurtă pauză la această întrebare și la multe altele legate de modalitățile de tratament și mai ales rolul regimului alimentar pentru diminuarea suferințelor cauzate de sindromul de colon iritabil. Rămâneți alături de noi!
Dragostea lui e cântec.
Ne-am întors, doamnelor și domnilor, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Vorbim despre cum ameliorăm simptomele sindromului de colon iritabil, ce tratamente există și ce trebuie să schimbăm în alimentație pentru a ne simți mai bine. Alături de mine este dr. Ester Ajele-Dințean, medic specialist gastroenterologie. Înțeleg că nu se tratează, ci încercăm să ameliorăm sindromul.
Da, ameliorăm simptomele.
Simptomele sindromului.
Exact. Simptomele până la un punct la care pacientul e confortabil și are o viață normală. Sau cel puțin încercăm să facem chestia asta. Poate nu neapărat întotdeauna o să reușim. O să aibă recăderi foarte frecvent. Adică rare ori a avut un singur episod, i-am dat un tratament și a mers toată viața. Asta e important de știut. Pentru că pacienții tind să își piardă încrederea în medic, gândindu-se că e o boală ca oricare alta, ai avut o durere în gât, a fost o bacterie, ai luat antibioticul, a murit definitiv, s-a terminat. Intestinul iritabil nu face așa. Intestinul iritabil te deranjează, iei ceva, schimbi ceva, ți-e mai bine. După o vreme, nu știu, poate te-ai certat cu soția și începe din nou și te deranjează. Și trebuie să ori știi ce să iei deja, că ți s-a explicat din prima, ori poate te duci din nou. Dar dacă nu s-a explicat foarte bine din primul moment, s-ar putea să te duci la un alt medic. Pentru că o să zici, primul la care am fost nu mi-a dat ceva bun, m-a ținut doar 5 luni. Și te duci la următorul. Îți explică sau nu îți explică foarte atent, înțelegi sau nu înțelegi ce se întâmplă, te duci acasă, ți-e bine, cu altă variantă de tratament, altă schemă, că zici că cealaltă prima n-a fost bună, se întâmplă altceva, nu știu. Ai luat niște antibiotice. Nu te-ai mai stresat de data asta. Ai din nou simptome. N-a fost bun nici al doilea medic.
Deci un prieten, să zicem, un coleg de viață, nărăvaș, pe care trebuie să îl potolești de fiecare dată când revine,
da,
cu scandal, în ghilimele.
Exact.
Pentru că mai avem 11 minute de emisiune și nu știu cum a trecut timpul, aș vrea să trecem direct la alimentație, pentru că se pare că aici este cheia. Sau greșesc?
Nu este neapărat cheia. Aici la un număr de pacienți merge, dar sunt aproximativ un sfert sau poate chiar mai mult la care alimentația nu contează. Pentru că ei nu au mecanismul ăsta pe inflamația intestinului sau pe partea de alimentație. Și atunci nu îi stresez cu chestia asta. E o problemă care alimentația diferă de la om la om și fiecare trebuie să aibă o dietă practic personalizată. Există o dietă care se cheamă FODMAP. Nu am să vă citesc pe toată, pentru că este o listă foarte mare de alimente care se exclud. Se exclud și lactatele animale, cum am spus mai devreme, o parte din pacienți nu mai tolerează bine lactatele, nu le mai pot digera și atunci lactoza duce la simptome. Se exclud fructele care au fructoză, lactoză, fructoză, vedeți că este în aceeași categorie cu zaharurile. Se exclud și cerealele, grâu, orz, secară, pentru că au gluten și, cum am spus tot așa mai devreme, unii pacienți nu pot să zici că au intoleranță la gluten, nu au boală celiacă, dar se simt mai bine atunci când nu mănâncă gluten și atunci excludem și treaba asta ca să încercăm să vedem ce îi ajută și se mai exclud și mai multe legume. Și treaba asta se ține pentru aproximativ 4-6 săptămâni. Dacă pacientul observă că este mai bine, înseamnă că el are o componentă legată de alimentație și de dietă. Dacă nu observă nicio îmbunătățire, o să mănânce ce vrea el după aia. Ce vrea el, ce e sănătos, la asta mă refer, nu ce vrea el. Dacă însă observă o îmbunătățire, după aia începe perioada de diversificare. Așa spun eu, cum se face diversificarea la copilul mic. O să încerce fiecare aliment din lista aia de interzise, care este potențial agravantă la simptomele lui, timp de 3 zile, în doze crescânde, să-și dea seama care e doza pe care o tolerează sau dacă nu tolerează deloc.
Da, la ce alimente, măcar câteva alimente, la ce alimente vă referiți?
Că la cereale e permis, ca să facem mai simplu, e permis doar ovăzul, care nu are gluten. La fructe se evită merele, perele, mango, cireșe, pepene verde, nectarine, piersici, prune, stafide, banane, caise, grefrut, nectarine, curmale și rodie.
O grămadă.
Am fost un pic atentă să înțeleg, să găsesc cam care e lista permisă, pentru că oamenii când o să citească lista asta o să zică și ce mai pot
să mănânc.
Ar fi portocalele, mandarinele, clementinele, pepenele galben, vișine, smochine, nu cantități foarte mari, pentru că, până la urmă, toate fructele au fructoză, că asta, cu asta sunt ele făcute natural. Banană crudă, papaya, ananas în cantități mici, căpșune în cantități mai mici, fructe de pădure în cantități mai mici, arahide, nuci. Iar la legume trebuie evitate sfecla roșie, fenicul, mazăre, cicoare, fasole, pe care o știe toată lumea, ceapa, partea albă la ceapă, usturoiul, prazul, varza, conopida, ciupercile. Și sunt permise, practic, cartoful, ridichile, păstârnacul, dovlecelul, roșiile acelea mai alungite, un anumit tip de roșii mai alungite, castraveții, în general, legumele verzi. Adică ceapa verde merge, din partea albă de la ceapă. Castraveți, ardei gras verde, fasole verde, spanac.
Brocoli, că e verde.
Brocoli nu, că nu? E din familia verzei și deranjează și el.
Okay, deci
și mai avem
brocoli.
Și alte alimente fără fructoză și care în general nu deranjează și alegând acum dintre cele mai sănătoase, rămâne peștele. Fructe de mare, dar nu în exces. Tofu, ouă. La capitolul ouă ar trebui să fie ouă de curte, ca să fie sursa sănătoasă.
Sigură.
Da. Și la capitolul 8, pacienții care au colesterolul mărit n-ar trebui să mănânce decât albușul. Și nu foarte multe albușuri pe săptămână. Eu de obicei recomand câte două. Asta așa de poftă.
Dar toate alimentele acestea care sunt excluse de pe masa unui om cu sindrom de colon iritabil vor reveni
vor
în meniu,
reveni
dar
după ce
foarte...
Da, vor reveni după ce le-a testat. Deci, să zicem
luate
că,
pe rând, cumva.
Da, să zicem că testează astăzi mierea. Da? Mierea are fructoză multă, că și mierea este interzisă. O să testeze astăzi, o să mănânce o linguriță de miere, o linguriță jumătate, mâine două, poi mâine trei. Dacă are deja simptome din primul moment de la miere, o să știe că miere nu mănâncă niciodată. Dacă n-are nimic după, nici după ziua a treia, o să o bage, o scoate de pe listă, practic. O să mănânce în mod obișnuit. Dacă vede după ziua a doua, se gândește că poate tolera o cantitate mică de miere și o să știe să nu pună mai mult de o linguriță de miere pentru că o să-l deranjeze. Dacă se zicem că l-a deranjat din prima, o scoate, mai stă vreo 3 zile să-și revină, deci cu regimul neutru, practic, care îl deranjează cel mai puțin, și ia la rând pepenele verde. Și mănâncă o cantitate mică în prima zi. Dacă a doua zi e bine, mai mănâncă o cantitate mai mare. Dacă a treia zi, mai mare. Și îl o ia la capăt. Dacă n-are nicio problemă, într-un final, o să dureze, vă dați seama, mai multe luni toată treaba asta.
Toată testarea aceasta.
Toată testarea, exact. Dar la final, s-ar putea să obțină o listă în care el nu tolerează, nu știu, să zicem, usturoiul, fasolea și mazărea. Și atât. Pentru că noi vrem în final să obținem o dietă cât mai puțin restrictivă. Eu nu sunt de acord, în general, cu dietele restrictive la nivel de fructe și legume. Sunt alimentele noastre cele mai sănătoase. De acord că ne deranjează. Să fim serioși. Pe cine nu deranjează că mănâncă fasole uscată? Cine nu o să se simtă balonat mâncând fasole uscată?
Corect.
Deci sunt anumite alimente, și la varză la fel, și la mazăre la fel, sunt anumite alimente care sunt clasice de a face simptome.
Și depinde și cum le gătești, dacă știi să le gătești,
da,
cum trebuie sau nu.
Depinde și ce cantitate mănânci.
Exact.
Și acum mai depinde și de toleranța ta personală, dacă te deranjează sau nu balonarea care o să se întâmple imediat după aceea. Pentru că sunt oameni pe care nu-i deranjează, câteva zile o să fie mai bine, o să știe că a mâncat ceva care deranjează și o să se aștepte că vreo 2-3 zile după aia îl deranjează și după aia nu mai mănâncă, adică își face și pofta mâncând din când în când ce vrea. Și dacă nu are simptome extrem de debilitante, să aibă o diaree foarte puternică, să nu poată să iasă din casă sau să stea numai pe toaletă de fiecare dată, simptomele astea, nu am spus mai devreme, sunt diurne. Deci simptomele nocturne nu țin de intestin iritabil, trebuie verificate.
Nota bene.
Atunci. Da. Atunci nu trebuie să exagereze cu dieta. Și nu exact cu fructele și legumele care sunt cele mai sănătoase. De acord, să nu mănânce carne roșie, să nu mănânce absolut deloc mezeluri, să nu mănânce tot felul de condimente, de conserve, de afumături, alimentele care sunt deja cunoscute că fac rău. Dar dacă o să excludem din alimentație absolut toate legumele și fructele, pentru că s-ar putea, să zicem că îl deranjează foarte multe și este foarte, foarte sensibil la fructoză, la fructan, și o să mai mănânce. O și să se sature
ce o să se întâmple cu sănătatea lui, că ele, exact, aceste fructe, exact, și legume au ceva, au un, exact, un aport pentru sănătatea noastră.
Da.
Mai au, sunt 4 minute și încerc să nu declanșez sindromul, da, de colon iritabil, da, de stres.
Atunci o să-i dăm tratament, adică, da, o să-i
deja
dăm
cei
să
care
mănânce.
Nu, care tolerează până la urmă, nu se vede nicio schimbare în urma alimentației, adică le merge bine cu ceea ce, da, mănâncă. Ce variantă au de tratament?
Eu, la cum le explic eu pacienților, le arăt așa, 4 cauze principale. Prima e dată de balonare și pe partea de balonare se dă alverină, se dă espumisan, sunt anumite medicamente care au doze mari, care sunt eficiente. Partea asta de balonare poate să aibă componentă și pe partea de durere. Alverina este un antispastic și ajută și pe partea de durere, nu doar pe partea de balonare. Și o să ia la nevoie când trebuie, în funcție de ce au mâncat sau de cum se simt. O altă componentă este dată de mișcările intestinului, cum am spus mai devreme. Este un medicament, substanța e trimebutin, care ajută să regleze din ambele direcții. Adică și dacă are tendința la scaune ceva mai mult și dacă are tendința către constipație, nu vă imaginați că face minuni pentru partea de constipație. Partea de constipație agravează și ea, pentru că acumulează și dă dureri de burtă dacă omul nu mai elimină și se cresc fibrele din alimentație. Dar fibrele de ovăz, ca să nu testăm foarte tare cu glutenul ăla. O să nu forțăm cu glutenul. Așa, mai este și componenta psihică și pentru aia se face tratament cu antidepresive triciclice. Sunt eficiente, sunt trecute pe ghidurile noastre de gastro. Colegii psihiatri știu despre ce e vorba și știu că există mai multe clase de medicamente la ei. Ăstea par să fie cele mai eficiente pe dureri, în special date de intestin iritabil, practic liniștesc creierul și cresc pragul de durere și nu o să mai considere nici mintea lor care e obosită, care e deprimată, cum o fi, că orice fel de senzație mică pe care o transmite intestinul este o durere. Nu o să mai interpreteze totul ca fiind durere.
Exact.
Durerea este un simptom subiectiv și e cum interpretează creierul nostru că e pragul ăla de durere. Și mai există cei cu flora microbiană, practic al 4-lea mecanism, la care se merge pe antibioticul acela de care vă ziceam, e rifamixina, dat în doză corectă. Eu la antibioticul ăsta de obicei asociez și probioticul și sunt pacienți care răspund foarte bine, special în forma de intestin iritabil cu diaree. Și la cei cu scaune moi sunt deja mai multe rezultate foarte bune. Am testat și eu, dar sunt și studii pe tema asta, răspund foarte bine la
și aceștia vor lua pe viață acest tip de antibiotic?
Nu. Nu, se ia o cură și se repetă după o anumită perioadă de timp. Eu de obicei dau repetare după 6 luni. Dacă între cele 6 luni mai apar simptome, o să merg pe alte 2 variante de medicamente. Și pe toate le repetăm. În variantele cele mai grave ajunge și ea o cură de tratament, pauză vreo 2-3 luni, mai altceva, pauză 2-3 luni. Nu vreau să dau nimic continuu pentru a nu face reacții adverse, pentru că toate o să aibă la o adică niște reacții adverse. Cu faptul că le spațiezi și nu le dai continuu, scazi posibilitatea de a face reacții adverse. Și sunt foarte puțini pacienți care să alterneze între atâtea medicamente și să se simtă rău în continuare. Foarte, foarte puțini.
În 50 de secunde se poate să dați câteva sfaturi de final. Ce trebuie să reținem despre sindromul de colon iritabil? În mod principal.
În principal, dacă aveți simptome, mergeți totuși la un medic specialist să avem diagnosticul corect că e intestin iritabil. De îndată ce aveți diagnosticul pus corect de intestin iritabil, nu vă mai faceți griji. Este o boală care vă deranjează, dar nu vă omoară în niciun fel. Asta explic eu pacienților mei, să se liniștească, pentru că nu le aduce niciun risc de nimic, este doar enervant. Te mai lasă, te mai deranjează, te mai... Da? Atât. Nu este o boală gravă din punctul ăsta de vedere, nu aduce niciun risc și trebuie să-și liniștească foarte bine mintea, că are și un rol în simptomatologia lor.
Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și telespectatorilor care ne-au urmărit online pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV și vă transmit aici toată dragostea lor. Se pare că ați avut grijă mare când
mulțumesc
au fost pacienții
frumos
dumneavoastră și vă urmăresc cu drag. V-a scris doamna Dana Lascu, Draghescu Gabriela, mulțumim că ne urmăriți și mulțumim
mulțumesc
pentru
frumos
mesajele frumoase, doamna Stoian Georgeta și mulți alții. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept.
Mulțumesc pentru invitație, mai vin.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Estera Jeredințean, medic specialist gastroenterologie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sper să reușiți să țineți afecțiunea sub control, să ascultați cu atenție și responsabilitate recomandările medicului și dacă sunteți totuși în afara ariei acestei afecțiuni, ceea ce mi-aș dori foarte mult, nu dați uitării sfatul meu de final de ediție. Îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!